Jeg synes Norge har løst dette bra så langt, og så jeg opptatt av at vi skal være ganske varsomme med å være selvfornøyde og slappe av før det over, og vi trygge på at det over.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. I studio Erik Løkke. Når historikere om mange år skal oppsummere året 2020, så kommer nok korona eller covid-19 til å bli nevnt flere ganger. Dette året har vært spesielt for alle som har gjennomlevd det. Det ikke å kunne gjøre ting som vi tar som en selvfølge, gå på utesteder, gå på innendørs arrangement, trene i treningsstudio, ja det i det hele tatt å treffe venner, det og har vært en veldig rar opplevelse. Særlig det at man må være forsiktig med å treffe andre, spesielt all den tid vi mennesker sosiale dyr. Vi avhengige av å være sosiale og treffe andre mennesker. Den begrensningen og har vært, og vil bli, en utfordring fremover. Dagens episode skal handle om korona, også kalt covid-19. Hva vet vi om viruset? Hvilke erfaringer har vi høstet? Var vi godt nok forberedt? Og var tiltakene som bidrar til en lockdown helt nødvendige? Nyhetene om at det en vaksine på plass, de nyhetene svært gode. Men hvor effektiv vil vaksinen være, og kan vi forvente en slags normal situasjon snart? Gjest Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. En av de absolutt mest sentrale personer i året 2020 gitt Folkehelseinstituttets rolle i møte med koronaviruset. Hun besøkte Liberal halvtime i fjor sommer for å snakke om trusler mot folkehelsen, deriblant pandemier. Og i dagens episode deler hun sine tanker og erfaringer om koronapandemien så langt. Camilla Stoltenberg, hjertelig velkommen tilbake til Liberal halvtime.
Tusen takk.
Det jo ikke så lenge siden vi diskuterte trusler mot folkehelsen, hvor da pandemi, og da særlig fordi det var 100 år siden spanske syken, og jeg husker da jeg spurte hvor godt forberedt vi var på det, en eventuell ny pandemi. Husker du hva du svarte?
Nei.
At vi var ganske godt forberedt, at dette var noe dere så på, sånn, og jeg tenker jo at Norge har løst dette ganske bra. Hva tenker du?
Jeg synes Norge har løst dette bra så langt, og så jeg opptatt av at vi skal være ganske varsomme med å være selvfornøyde og slappe av før det over, og vi trygge på at det over.
Mm. Nå oppdaget eller mistenkte Folkehelseinstituttet altså omfanget av covid-19, og skjønte dere hvor dette gikk igjen?
Folkehelseinstituttet jo en beredskapsorganisasjon, så vi får jo varsler kontinuerlig, og det kom varsel tidlig i januar om at det var utbrudd av en viruslungbetennelse i Kina, og da det alltid en øket årvåkenhet, og det ikke full alarm med en gang, men likevel så var det noe alle reagerte på, blant de som jobbet med dette døgnet rundt alle år. Og så innså vi alvoret ganske raskt. Så i vår første risikovurdering av dette utbruddet, så varslet vi om at dette kunne bli alvorlig. Men akkurat da anså vi risikoen for smitte til Norge som lavt. Og det var jo for så vidt korrekt. Altså at de første ukene, faktisk de to første månedene, kom det ikke noe smitte som vi vet om til Norge.
Mm. For sånn som jeg husker tilbake nå, så var det sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, at det plutselig gikk veldig, veldig raskt i hele samfunnet, og nærmest sånn panikknappen kom. Sett i ettertid, altså etterpå klokskap jo alltid mye enklere enn annet, burde man reagert raskere?
Vi reagerte jo mye raskere enn det. Vi hadde jo beredskap på høyt nivå, ikke det aller høyeste, men ganske kjapt, altså i midten av januar og fra slutten av januar på et høyt nivå. Da delegerte jo også helsedepartementet til helsedirektoratet å koordinere responsen i helsetjenestene og helsesystemet. Sånn at vi var forberedt egentlig fra tidlig i januar og begynte med mye av det arbeidet som senere skulle bli viktig, for eksempel å skalere opp testkapasitet. Det gjorde vi jo med en gang. Vi etablerte testing ved vårt eget laboratorium, som såkalt referanselaboratorium, og så Betyr det da at det fungerer som en slags standard for etablering av denne type tester ved andre laboratorier, altså sykehuslaboratoriene rundt I hele landet. Så det var godt I gang. Og personlig må jeg jo si at både helsedirektøren Bjørn Guldvog og jeg og Bjørn Inge Larsen, altså departementsråden I departementet og flere av folkene I våre organisasjoner, var veldig skal jeg si, årvåkne og på vakt fra tidlig I januar. Vi så at dette kunne bli en pandemi, og Preben Ovitsland skrev om det I tidsskrift for Norske Legeforeningen allerede I slutten av januar, og da ba han helsetjenesten og spesielt sykehusene å begynne å forberede seg. Da tror jeg det var en del som skal jeg si, skvatt og mente at han overdramatiserte.
Men hvordan tenker du at resten av samfunnet, for dette noe som har angått hele samfunnet, reagerte, for det ja, igjen, mitt inntrykk var at det alvor, så det gikk jo ut over både skole, det gikk ut over fleste arbeidsplasser og så videre, og spesielt fordi der har fått så mye velfortjent skryt for kommunikasjonen altså, og så sier du jo sånn at han Preben Ovitsland kanskje tok litt hardt I eller man følte det der, altså fikk man forbindlet tidlig nok alvoret til resten av samfunnet da?
Når vi ser på det da med etterpå klokskapens lys, så mener jeg at vi formidlet alvoret, men det slo ikke ordentlig gjennom. Og det tror jeg kunne vært vanskelig nesten uansett, fordi det skjedde på et ganske sent tidspunkt. Det hadde riktig nok gått veldig fort da, de siste 14 dagene I forkant av 12. mars, og det skjedde mye både I vår forståelse av situasjonen og av hvilke tiltak som var nødvendige og mulige, men det var nok først selve dagen, 12. mars, da regjeringen tok kontroll over og tok ledelse, at folk forsto alvoret. Og da forsto man også betydningen av alle de rådene som hørtes trivielle og kanskje litt meningsløse ut for folk, som å vaske hendene, holde avstand og så videre, som allerede var gitt. Og for vår del, altså Folkehelseinstituttets del og min egen del, så må jeg si at det har vært mye oppmerksomhet rundt uenigheter om tiltak og så videre, men det viktige den 12. mars, det var en stor lettelse over at det var samsvar mellom forståelsen I befolkningen og hos oss som hadde vært oppmerksom på dette lenge og var opptatt av at folk skulle forstå alvoret, og at tiltakene virket ganske raskt.
Og tilbake igjen til akkurat sånn kriseforståelsen den gangen, altså, og man jo enda ikke helt sikker hvor lenge dette kommer til å vare, men dette var bare sånn for egen del så rart å liksom, oppleve en sånn nedstengning på denne måten, ikke helt vite hva man skulle forholde seg til, så det vel som du sier at dette var vanskelig, og dere hadde vel heller ikke så god oversikt over alle implikasjoner av denne pandemien, at man kunne si så mye sikkert om fremtiden, annet enn nå må man holde avstand og bruke ta tiden til hjelp.
Det helt riktig. Det var jo et nytt virus, og selv om SARS-viruset, altså det første, var kjent fra før, så dette annerledes. Og det betyr at en pandemi med denne type virus, det kjenner vi jo ikke til fra før, og veldig mye av forberedelsene hadde handlet om influensapandemi, som var og ansett som det mest sannsynlige. Så scenarier, forberedelse, beregninger av hvor mye utstyr vi ville trenge og så videre, alt dette var basert på influensapandemiscenarier. Og det bidro til at det var et visst sprik. Nå tror jeg det hadde vært altså sprik mellom det vi hadde scenarier og det vi hadde anbefalinger og det som det var behov for. Men jeg tror vi ville hatt et slikt sprik uansett, rett og slett fordi at vi ikke hadde tilstrekkelig kunnskap. Men det som var spesielt nytt var nettopp det du var inne på, altså at man tok I bruk så inngripende samfunnsmessige tiltak som skadelige for den enkelte, tar fra oss friheten, berøver oss mye av det sosiale livet og også skader samfunnet og økonomien. Ja, den viljen til å gjøre det har man ikke sett tidligere ved pandemier. Det har jo vært influensapandemier både 1957 og 1968 som hadde store omfang, selv om det ikke var like truende og ikke like stor dødelighet som ved spanskesyken. Men den gangen så ville jeg tro uten at jeg noen ekspert bak at dette, at man rett og slett så på dette som noe som bare skjedde, som man ikke kunne gjøre så mye med, og man hadde ikke de ressursene som særlig da rike land har hatt når det gjelder å sette inn inngripende tiltak.
Ja, akkurat det jo interessant, hvis man for eksempel i den grad det mulig da, hvis man sammenligner for eksempel med spanske syken, som var for en dag siden, hvor vi snakket om mange, mange millioner døde. Altså hvis man hadde hatt den spanske syken i dag, og vice versa hatt den covid-19 i 1918 med de ressurser man hadde i 1918, kan man si noe om rangere disse virusene sånn, i henhold til dødelighet og ta i betraktning de forskjellige ressurser i samfunnet?
Altså, nå tror jeg nok det krever en mye mer systematisk tilnærming enn det jeg i stand til å bidra med her nå, men vi kan jo spekulere, så nå spekulerer jeg. Og det vi vet at spanske syken hadde nok et spredningspotensial som ligner covid-19, men sykdommen rammet yngre, unge voksne i særlig grad, og mye større grad enn det covid-19 gjør. Ved covid-19 så skjer 90% av dødsfallene hos personer over 70 år. Og spanske syken vil nok derfor ha rammet oss mye sterkere og blitt oppfattet som mer alvorlig enn covid-19, og den måtte rammet i dag. Men på den andre siden ville vi ha oppdaget epidemien mye tidligere enn man gjorde den gangen, og vi ville fått en vaksine enda tidligere enn vi gjør nå sannsynligvis, ettersom overvåkingen av influensavirus er så grundig i hele verden, og det finnes ordninger for å legge om til produksjon av influensavaksiner mot nye influensavirus, så man er som sagt mye bedre forberedt på en influensapandemi enn det man var på en koronaviruspandemi som det vi har nå.
Vet man noen, altså for det er jo lest mye om behandlingen på 1918, 1919 og 1920, at fikk man det så var det liksom bare liksom tilfeldig om man overlevde eller ikke. Man hadde vel hatt mye bedre sånn rent medisinsk kunnskap for å kunne behandle i dag enn det man hadde i 1918, eller vet man noe om at man ikke hadde kunnet løse det heller i dag?
Man ville hatt mye bedre behandling i dag enn det man hadde den gangen, men samtidig så vet vi jo at pandemier de bør egentlig stanses før det blir veldig mange som trenger spesialisert behandling i sykehus eller ikke minst i intensivavdelinger. Så ja, det er helt klart vi ville hatt mye bedre behandling, men med det spredningspotensialet som spanske syken hadde, så ville det akkurat som for covid-19 være en enorm belastning og også derfor en trussel mot den enkeltes helse og muligheter for å få behandling hvis så mange ble syke.
Mm. Du nevnte jo at den lockdown som vi har gjort med denne pandemien som helt annerledes enn tidligere. Jeg hadde faktisk en tidligere podcast med Olav Lysne, og vi diskuterte litt om det teknologiske her, og vi var egentlig begge enige. Det kunne vært interessant å ha dine tanker om at hadde dette skjedd for sånn 15-20 år siden, altså bare de teknologiske endringene som skjedde på 15-20 år siden, gjorde det i hvert fall veldig mye enklere å vedta den type lockdown, fordi man hadde muligheter som man da ikke hadde for 10-15 år siden til likevel å holde samfunnet i gang. Hvis man skulle gjort det her for si 20 år siden, det hadde vært mye vanskeligere å gjennomføre de lockdown-tiltakene. Er du enig i det?
Jeg er helt enig i det. Samtidig så får altså vi får både illustrert hvor mye enklere det er å stenge ned et samfunn. Jeg mener at vi ikke har hatt noen full nedstengning i Norge på noe tidspunkt, hvis vi sammenligner med andre land, men det er en annen sak. Men man kan stenge altså ned på måter som man aldri har vært i nærheten av tidligere, og så kan man likevel drive samfunnet. Man kan drive skoler, man kan drive arbeidsplasser. Så vi får illustrert potensialet i de teknologiske nyvinningene som vi allerede har, men vi får også illustrert ganske kraftig de mulighetene vi har til å utnytte det mye bedre. For eksempel så mener jeg at hvis vi kunne ha fått en smitteapp som var akseptabel og som ivaretok personvernet på en god måte, men som samtidig ga oss data til å analysere smittespredningen, til å finne ut mer om mørketall eller lysetall, om man vil, altså hvordan er det viruset ikke sprer seg, så ville vi vært i en helt annen situasjon. Og vi ville ha kunnet spare mye ressurser ved å ikke ha den type smittesporing som vi har i dag, i hvert fall ikke i samme grad. Det er det ene. Det andre er jo selvfølgelig testkapasitet. Der er det også enorme teknologiske muligheter, som de finnes allerede, men noe av det som ikke er på plass er jo de digitale systemene som skal understøtte dem, som gjør at man klarer å håndtere testing av store befolkningsgrupper gjentatte ganger over tid. Dette systemer som det veldig vanskelig viser seg å bygge opp midt i en krise, og mange land prøver, og mye er gjort, og det gjøres veldig mye bra, men sammenlignet med hva vi ideelt sett kunne ha fått til med den teknologien vi har i dag, så er det mye som gjenstår, og det tror jeg vi ser nøye på i årene som kommer.
Ja, man kunne jo spørre hvorfor i all verden man ikke allerede hadde en sånn smittesporings-app på plass, eller i hvert fall begynte utviklingen, for det husker jeg også at vi diskuterte for to år siden, hvor du sa det ikke spørsmål om det kommer en ny pandemi, det spørsmål om når, så det visste vi. Så hvorfor i all verden var ikke dette begynt å utvikle før?
Altså, du kan si at smittesporings-app er jo potensielt veldig inngripende, sånn at man skal da løse ganske mange problemstillinger som handler om personvern, tillit til befolkningen og så videre, og bare få tillatelse til å starte et slikt utviklingsprosjekt i en fase der det ikke er smitte i samfunnet. Det tror jeg ville vært veldig vanskelig. I sommer stengte jo Folkehelseinstituttet den første smittestopp-appen, og en viktig begrunnelse fra datatilsynet for at de varslet at de ville se på det som ulovlig å lagre de dataene som ble lagret der. Det handlet om at de mente at det ikke var nok smitt i samfunnet på det tidspunktet, at det derfor ikke var nyttig for den enkelte. Og det belyser en hel rekke ulike problemstillinger, men blant annet hvor vanskelig det ville vært å komme i gang med noe sånt på et annet tidspunkt enn rett rundt 12. mars. Vi startet jo 8. og 9. mars med å utvikle den, og da var det mulig å skape en forståelse for det, mens kort tid senere, da smitten var lavere, så var det ikke det.
Ja, så det var en formålsbetraktning fra datatilsynet som det ofte er i sånne...
Nyttebetraktning, ja. Mm. Og så samtidig reiser det noen helt andre spørsmål, når det er mulig at dette er en avsporing, men det handler jo også om hva er nytte for den enkelte? Fordi hvis man tar det ene ekstreme synspunktet der, så kan man si at den smittestopp-appen var ikke nyttig for den enkelte i det hele tatt, fordi at den skulle jo bare varsle når folk hadde oppdaget eller fått vite at de var smittet, og den personen som smittet var jo allerede smittet og skal ha behandling hvis man blir for syk og skal isolere seg, og det skal jo skje uansett. Sånn at det var jo egentlig ikke til nytte for den som smittet, men for de andre rundt, og da få det varslet. Men så kan man jo si at ja, men for de fleste av dem så er det jo det at de har vært i nærheten av en som smittet, men det store flertallet vil jo sannsynligvis ikke bli smittet, og er kanskje usikre på om de har vært nær nok, lenge nok, og så videre. Mm. Og den viktigste nytten av en sånn smittestopp-app, det er jo alle de ukjente andre som ikke blir utsatt for smitte, fordi at smittespredningen blir stanset i en tidlig fase. Mm. Det er jo en slags... Det er jo ikke veldig abstrakt akkurat i disse dager, men det fremstår jo som nok så abstrakt, ikke sant? Det er en slags kollektiv nytte. Det er ikke nytte for de som faktisk bruker smittestopp-appen i utgangspunktet. Så jeg tror at vi trenger å gjennomtenke forholdet mellom, skal vi si, den kollektive nytten, det allmennyttige og fellesgoder, og hva som er nyttig for den enkelte. Og det må være lov, etter min mening, for den enkelte å si at ja, det er nyttig for meg at samfunnet har nytte av dette.
Ja, det er absolutt ingen avsporing. Jeg tenker jo også, hadde du hatt min teori da, hadde du hatt en undersøkelse om det, så hadde du hatt enormt stor støtte i befolkningen. Og når du ikke alltid, altså befolkningen vil liksom gå mye lenger når det gjelder overvåkning, enten det er terror eller andre ting. Så du skal jo ha personvernhensyn her, og jeg er glad at de kom inn. Men de kan ikke forstå noe annet også, at summa summarum med en sånn effektiv smittespor-app vil gjøre det mye enklere for folk å kunne møte folk, nettopp fordi at du kan håndtere smitte mye raskere. Altså
jeg er helt enig, og det vil jo gjøre at vi slapp de mest inngripende tiltakene, som jo er så skadelige, og som faktisk også har en del personvernproblemer ved seg, men det er jo ofte litt mer fjernt. Da. Men når det er sagt, så mener jeg at hensyn til personvern og sikkerhet er helt avgjørende, så jeg mener at det skal veie ekstremt tungt, men her mener jeg faktisk at det var ivaretatt, og at det var ivaretatt bedre enn i veldig mye annen aktivitet vi har, slik at det som det illustrerer for min del, men dette mine personlige synspunkter, det at fordi man kan gripe inn overfor statlig forvaltning, selv om det frivillig, det avgitt samtykke, det under kontroll, det skal bare lagres data i 10 dager, så gjør man det. Mens man har ikke tilsvarende innflytelse på for eksempel de store dataselskapenes mulighet til å bruke data og til å innhente samtykke. Og det gjør at de sitter med en kolossal makt i utvikling av den type teknologi, som det viser seg veldig vanskelig da for selv for demokratiske stater og skal jeg si, bryte. Og det synes jeg synd, fordi jeg mener at vi burde i denne situasjonen ha en smitteapp veldig tidlig. Vi burde, som du sier, ha den på forhånd, og vi bør utvikle det videre fremover. Og da mener jeg en app som ikke bare gir varsler til den enkelte, men som også bruker dataene til å analysere utviklingen av epidemien.
Ja, det et paradoks. Hvis alle bare hadde brukt Facebook, så hadde du gått utenom norsk jurisdiksjon. Så. Ja. Det blir for dumt. Et spørsmål om disse lockdown-tiltakene, også nå sett i ettertid. Hvor sikre er dere på at de var nødvendige? Og bare la meg tillegge at jeg helt enig med deg når det gjelder sånn om hvor inngripen vi har vært i Norge, særlig med andre land, fordi når jeg snakker med folk, særlig i andre land, som sier at vi veldig heldige i Norge, selv i Oslo på det verste, så kan jeg omtrent gå ut og gjøre akkurat, ja, ikke akkurat hva jeg vil da, men du kan gå opp, du finner restauranter, du finner plasser, ja, du må ta hensyn, men sammenlignet med de fleste andre plasser, så har vi vært utrolig heldige og flinke i Norge. Med ett unntak som jeg vil legge til, for jeg har små barn, og den perioden hvor du ikke kunne ha barn i barnehagen, den var litt tung. Nå skal jeg ikke bli suttet til det, for det er sikkert folk som hadde det enda verre, men den kjente jeg veldig bra sammen med kona. Det var sikkert veldig mange andre som også kjente det.
Nei, jeg jo helt enig i din beskrivelse. Som du sikkert vet, så var jo Folkehelseinstituttet kritiske til stenging av barnehager og barneskoler og ungdomsskoler, og jeg opplever at vi i ettertid både har fått støtte i det i de dataene vi har klart å samle inn. Skulle gjerne vært enda bedre enn de men de vi har slett ikke verst, og særlig ikke de vi har fått nå den aller siste tiden. Så jeg tror det skal veldig mye til at det skjer igjen, selv om det hele tiden ser ut til å være, hva skal jeg si, trusler om det, så vi må fortsette å arbeide med det også. Men tilbake til hvor sikre vi er. Vi er jo sikre på at tiltakene virket, men hvis vi hadde hatt, hva skal jeg si, bedre forberedt og mer finstemte verktøy som for eksempel god smittesporing og sikker smittesporing og ekstremt mye større testkapasitet, og da ikke bare i laboratoriene, men et testsystem, så tror jeg nok vi ville klart oss med vesentlig mindre. Fordi da kunne man ha målrettet tiltakene mer. Et helt annet spørsmål er jo i hvilken grad den massive pakken av tiltak som ble innført nesten i løpet av en dag, det var jo faktisk litt flere, men all oppmerksomhet er knyttet til 12. mars, så det er fint. Ja, og med så tydelig budskap fra regjeringens side og med bruk av lovverket, så fikk man jo etterlevelse også av disse grunnleggende og nok så, hva skal jeg si, enkle og billige smittevernrådene som man kanskje ellers ikke hadde fått. Så det er mulig at at den store pakken måtte til i den fasen. Men det håper jeg jo at den ikke må hvis vi skulle få en pandemi om ikke så alt for lenge igjen. Fordi da tror jeg folk vil kjenne det igjen, de vil vite om det, de vil ha hørt av andre som opplevde det hvis de ikke selv var store nok til å oppleve det. Så jeg tror det er fullt mulig å bruke mindre inngripende tiltak, men det krever en helt annen form for forberedelse, og det krever også at vi er villige til å ta i bruk kunnskap på en helt annen måte enn det vi gjør nå.
Jeg tenker at til forsvar for politikere og de andre som vedtok å stenge ned barnehager, så var det jo på et tidspunkt hvor man ikke visste så mye, så faren for at man stengte litt for lenge, heller enn det motsatte, at det ville vært risiko, det er vel en slags avveining man kan skjønne, selv om det var litt kjipt for de som opplevde det.
Det er helt enig, og det skjønner jeg veldig godt, og det gjør jo også at vi har ikke vært de som har prøvd å lage bråk om dette, tvert imot å uttrykke forståelse, men samtidig så har vi sett på det som nok så uholdbart å fortsette lenge med den nedstengningen av barnehager og barneskoler.
Pandemier, dette jo langt fra den siste pandemien vi kommer til å oppleve, eller menneskeheten kommer til å oppleve. Og noen har jo spekulert i at dette bør egentlig tas som en treningssak for den virkelig store, alvorlige, med enda større dødelighet. Og hva er sannsynligheten og sjansen for at vi får en virus eller en pandemi som både har stor dødelighet, som liksom har lang inkubasjonstid, og som smitter mye, altså alle de tre tingene som gjør at det virkelig kan bli ille? Hva er faren for at det kan skje i nær fremtid?
Altså, du kan svare på to nivåer. Det finnes en sannsynlighet for det. Det er mulig. Det bør vi være forberedt på. Det er umulig å si når pandemi. Man kan tenke seg en situasjon man får flere pandemier samtidig. Det er også umulig å si hvor sannsynlig det er sammenlignet med å få en pandemi som er mildere. Det er sannsynligvis mer sannsynlig å få en mildere pandemi, enten det at den er så alvorlig, men ikke har så stort spredningspotensial, at den ikke har så lang inkubasjonstid, sånn at man får stanset den, slik man klarte med SARS-1 og med Ebola, eller at den er mer mildere slik, men også ikke veldig mild, så man skal ikke overdrive det heller, som svineinfluensa. Men vi må være forberedt på det, og det som særkjenner den type sannsynligheter er at det er stor usikkerhet rundt det, men man kan gjøre beregninger, man kan gjøre anslag, man kan beskrive scenarier, men det er usikkerheten som er det, hva skal jeg si, tydeligste trekket ved dette, så vi må være forberedt uansett.
Hvordan kan vi da bruke denne pandemien her på å forberede oss på en sånn, vi har vel høstet mange gode, i mangel på bedre ord, erfaringer herfra?
Absolutt, jeg mener at vi kan bruke den til veldig mye. Vi har jo vært inne på noe av det allerede. Vi kan for eksempel bruke den til å bygge opp forberedelser til å ha stor testkapasitet, ha stor smittesporingskapasitet, ha enda bedre varslings- og overvåkingssystemer både nasjonalt og internasjonalt. Bevisstgjøre den enkelte. Der har det jo skjedd en enorm utvikling. Vi har fått en befolkning, vi har fått medier som kan mye om epidemier nå, og det tenker jeg er noe av det aller viktigste. Og vi kan også i tillegg til å skal si, ytterligere forbedre et system som faktisk er fantastisk sammenlignet med tidligere, nemlig utvikling av vaksiner og utvikling og utprøving av legemidler. Det bør forbedres ytterligere med internasjonal koordinering og så videre, så bør vi få et godt system for koordinering og vitenskapeliggjøring av kunnskapsgrunnlaget om andre typer samfunnsmessige tiltak og tiltak som er rettet mot det enkelte individ og vår adferd.
En diskusjon, for ikke å si kritikk som har kommet, og den høres legitim ut, den spør du meg, det er jo at Norge har vært for avhengig, og særlig Vesten da, av Kina når det gjelder smittevernutstyr, etc., etc. Så er jo spørsmålet her, når vi går fremover nå, bør vi satse på mer internasjonalt samarbeid, eller bør vi være mer forberedt på nasjonale tiltak? Det er vel kanskje ja takk begge deler?
Ja, det er ja takk begge deler, men jeg vil nok da fremheve betydningen at vi må satse på mer internasjonalt samarbeid, og for egen del så vil jeg jo særlig peke på EU, fordi EU har muligheter i seg til å fungere på en positiv måte for Norge, både når det gjelder å bidra til det globale samarbeidet, for det er også avgjørende, men også når det gjelder å fordele samarbeidet om for eksempel utvikling eller produksjon av smittevernutstyr og så videre. Og jeg tror det skal være veldig vanskelig for Norge å klare å få en høy standard på alt det alene, så små land er spesielt avhengig av internasjonalt samarbeid.
Og hva tror du om det internasjonale samarbeidet fremover? Det skjer jo et skift i USA, som de fleste av oss vil si er veldig positivt. Hva som skjer i Kina vil jo også være interessant, men er du optimist med tanke på å få til en enda bedre internasjonal koordinering, kanskje gjennom Verdens helseorganisasjon eller andre organisasjoner, for å være bedre forberedt fremover?
Så jeg synes det mer interessant hva jeg håper og hva jeg vil arbeide for at Norge skal være del av enn hva jeg tror, fordi tro da kan man alltid bli overveldet av tvil og usikkerhet og pessimisme, mens jeg egentlig optimist når det gjelder de mulighetene dette har skapt og den forståelsen dette har skapt i befolkninger og hos regjeringer for at regjeringer og organisasjoner som Verdens helseorganisasjon og folkehelseinstitutter og andre viktige aktører her, regulatoriske myndigheter som legemiddelverk og så videre, skal samarbeide enda tettere og enda bedre enn det man har gjort tidligere og styrke de mekanismene. Så det vil være avgjørende for Norges beredskap fremover.
Mm. En annen ting som jo også særlig tidlig ble diskutert, det jo siden dette sies av utbrudd i Kina og alle disse våtmarkedene og så videre, det burde vel nå skjønner jeg også at kineserne har slått hardere ned på dette her, men dette burde vel være en ganske sånn enkel ting, så vidt jeg skjønner, så for det at disse type våtmarkene som man har hatt i Kina er veldig farlige for utviklingen av dette, at det bør vi i hvert fall spare oss for fremover.
Det jeg helt enig, og så vet man jo at slike prosesser kompliserte, men jeg vil jo tro at dette så viktig for Kina at de gjør mye med det selv. Der må jeg innrømme at jeg ikke har greid å følge med i alle detaljer, men det en veldig viktig del av arbeidet, ja.
Mm. Og helt til slutt, Camilla Stoltenberg, nå går vi jo snart inn i 2021. Det virker på meg som diskusjonen nå ikke om vi får en slags vaksine. Den jo allerede begynt å bare synes særlig i Storbritannia. Men hvor sikker kan vi være på at denne vil være effektiv og løse alle problemer knyttet til covid-19?
Alt tyder på at den vil være effektiv, men at den vil løse alle problemer i forhold til covid-19 i 2021, det jeg mer usikker på.
Men hva vil effektiv si?
Effektiv vil si at den fungerer slik at den reduserer risikoen for å bli alvorlig syk og risikoen for dødsfall for den enkelte. Og så er det jo selvfølgelig også en annen type effektivitet, nemlig effektivitet når det gjelder å stanse smittespredning. Der er det mye større usikkerhet. I aller verste fall så bidrar ikke de vaksinene som nå kommer først i tilstrekkelig grad til det. Det vet vi ikke nok om. Og vi vil få mye mer kunnskap nå i dagene og ukene fremover. Vi ser at vi får mer hver eneste dag, men det et av de viktige spørsmålene. Og så det jo et viktig spørsmål om hvordan det virker på sikt. Altså, hvor lenge holder immuniteten? Hvor stor variasjon det mellom ulike grupper som får vaksinen, og så videre? Men at vi får vaksine etter så kort tid, og at vi får flere, og at de ser ut til å være effektive når det gjelder å stanse, eller å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død, det er jo i seg selv et stort under. Så jeg optimist også når det gjelder det, men vi må ikke slutte med tiltak, vi må ikke slappe av nå før vi ser hvordan dette utvikler seg, og det kommer til å følge nøye med på. Og vi kommer også til å følge veldig nøye med på bivirkninger og senvirkninger.
Mm. Så de som håper på at du får en slags normal situasjon innen kort tid i 2021, de bør ha litt kaldt vann i blodet?
Ja, man bør i hvert fall holde hodet kaldt, fordi at dette vet vi for lite om. Det finnes bestefallsscenarier, og det finnes verstefallsscenarier, men vi må først og fremst ta et skritt av gangen, og nå må vi sørge for at vaksinene blir vurdert av legemiddelmyndighetene med all den informasjonen som nødvendig, og at det blir fulgt veldig tett opp, slik at vi ser hvordan de faktisk virker, både for den enkelte og for smittespredningen i samfunnet.
Mm. Det godt å høre at det jeg tolker det som en viss optimisme, Camilla Stoltenberg, på at vi nå i hvert fall har fått en vaksine, og at den har gode prognoser. Det var jo ikke helt sikkert at vi noen gang kom til å få dette til.
Nei, absolutt ikke. Så jeg vil karakterisere det som stor optimist fra min side når det gjelder vaksinene. Men hvor fort det går, og hvor enkelt det går, det jeg mer usikker på.
Ja, det vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Ja. Camilla Stoltenberg, tusen takk for at du var med i Liberal Halvtime.
Bare hyggelig. Jeg kommer gjerne igjen. Ha det godt.
Hvis du hører regelmessig på Civitas podcast, og synes det vi driver med interessant, og det håper jeg at du gjør, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å utvide lytterskaren. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, forslag til gjester eller temaer, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. La meg benytte anledningen til å ønske alle sammen en fortsatt god julehøytid, og minne alle om at du får oppdaterte episoder gjennom hele juleferien. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. På gjenhør.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.